Kai dum Paulo attendis idin en Ateno, lia spirito chagrenigis en li, ciam li vidis la urbon idol plena. Tia li resonadis en la sinagogoi cun la judoi cae la diotimantoi, cae sur la plazzo ciu tage cun la rencontitoi. Cae iui e la epicuranae cae stoicae filosofoi lin rencontis. Cae unui diris, cion volus diri citiu vociutanto? Aliae diris, li shainas esti proclamanto de fremdae diagioi, char li predicis Jesuon cae la relevigion. Cae ili prenis lin cae conducis lin alla Areopago, dirante, ciu ni povas cii, cio estas tiu nova instruo priparolata de vi? Char fremdajoin vi portas al niae oreloi. Ni do volas cii, cion signifas tiui aferoi. Ciui Atenanoi cae latie lojantai fremduloi pasigadis la tempon ce nenio alia crom diri au audi ion plei novan. Cae Paulo staris mese de la Areopago cae diris,